protože Petr tady není a poprosil mě, abych tady zastoupil na chviličku. Kázání je o pokušení. Takže pokušení. Petr o tom trošku četl, že bylo to tam taky. Takže já přečtu ten úvodní text, nějak ho rozeberu. Snad vám to bude k něčemu dobré. Takže je to z Matouše 4. kapitoly. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, a z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přestoupili a obsluhovali. Takže v této části je tedy Ježíš vystaven pokušením. To první je, že po 40-denním půstu mu ďábel říká, že je-li jsem Boží, tak ať udělá z kamenů chleby. Takže 40 dnů nejedl. Já nevím, jestli někdo z vás absolvoval, já určitě ne. Ale vím, že někteří lidi absolvují opravdu dlouhé půsty, takže těch 40 dnů bych řekl, že už je skoro na té zaší hranici. Nevím, jestli se tomu někdo vyzná, ale myslím, že to je hodně daleko už. Ježíš měl hlad, měl moc získat takovýmto zázračným způsobem jídlo, ale odmítl tuto svou moc použít. Mě napadlo, proč to odmít použít. Co by na tom bylo špatného. Vyčetl jsem názor, že to udělal z toho důvodu, aby tu moc, kterou měl, nepoužil pro sebe. Asi na tom něco bude, protože ty zázraky, které později činil, tak měly za cíl co? No, ukázat na Pána Boha a pomoci ostatním. Ale Ježíš si nikdy nevykouzlil nějaký dobrý oběd nebo rychlého koně, že jo, tomu koníkovi. Nikdy to vlastně nepoužil sám pro sebe, což já bych určitě udělal. To bylo jak Arabela, že jo, s tím kouzelným prstenem, ale bychom nebyli v novém zákoně. Ježíš odpovídá, že člověk je živ nejen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Mně to taky přišlo takový divný, jako, no to jo, ale chlebem je přece živ taky, že jo, potřebujeme obojí. A jak se můžeme najíst toho slova? Tak jde samozřejmě o obrazné vyjádření, které nás vede k tomu, abychom nežili jen z jídla, ale i z toho, že budeme Pána Boha poslouchat. I to je součástí našeho života, stejně jako to fyzické jídlo, a tím Božím slovem je zase sycena naše mysl. Ježíš Pána Boha poslech v tom, že tu svou moc nepoužil pro to, aby z těch kamení udělal ten chléb. A byl tedy živ z jeho slov. To bylo to první pokušení. Druhé pokušení byla výzva, aby Ježíš dokázal, že je Boží syn tím, že se vrhne z vrcholku chrámu a anděl ho pak zachrání. Ďábel to pokušení, toto začíná slovy jej sily, syn Boží. A to přece oba věděli. Věděl to Ježíš, věděl to i ďábel. Přesto on o takhle jako pokouší sily, syn Boží. Je to, trošku mě to připomíná takové to dobírání si jeden druhého. Někdy to dělají děti, možná někdy dospělí, snad ne už, ale takový to třeba, jestli jsi opravdu tak dobrý ve skoku, tak přeskoč tady tu velkou průrvu, třeba někde v Trachovských skálách. Že jo? Člověk, když se chytí tady za tu vějíčku, tak má chuť přeskočit opravdu širokou mezeru, aby dokázal, že v tom je opravdu dobrý. A přitom ten, který nás takhle jako pokoušel, se klidně jen tak směje někde za rohem a snad se bude ještě víc asi natučené. On nic neriskuje, jenom vlastně chce po nás, dokaž to. Tak stejně i ďábel řekl, sily syn Boží, tak skoč. Ale jako čemu by to bylo? A Ježíš na tuto výzvu nepřistupuje, takže měl asi víc rozumu než někteří lidé. On nepotřebuje dokazovat, kým je. A navíc to pak dokáže během svého působení a především svým zmrtvých stánem. To je to, jak on to dokazuje, ale ne tady tím. Taková exhibice by nebyla k ničemu dobrá a jen by opravdu testovala Boha, jestli ho zachrání. Ježíš tedy odpovídá slovy, že nemáme pokoušet Boha, protože nebylo v tom žádný smysl. Třetím pokušením, tím posledním, je ta dechberoucí nabídka vlády a moci nad všemi zeměmi tehdejší doby. Ono nám to tak prošumí hlavou, ale když se to vezmeme do současného stavu, kdy by za váma přišel ten pokušitel a řekl by tak, Jirko, Jovanko, já nevím, jo, jestli mi pokloníte, tak to všechno bude vaše. Spojené státy, Rusko, Evropská unie, Čína, všechno bude vaše. Všichni vás budou poslouchat. V té době by takovým ekvivalentem třeba byla říše římská. Že vlastně super velmoc tehdy. Ježíš měl na dosah ruky absolutní slávu a moc. Byl by určitě nejslavnějším člověkem, jaký kdy žil a mohl by cokoliv. Teď mě napadlo, on se tím nejslavnějším člověkem stal i tak. Že? A nemusel jít cestou této nabídky. Ďábel má jen jednu jedinou podmínku, a to je poklonit se mu. To byla jediná podmínka. Možná, že ne každý člověk touží pomoci a slávě, ale určitě je to velké lákadlo pro řadu z nás. Ježíš na toto pokušení reaguje slovy, že se máme klánět jedině Bohu. A zase nějaký pragmatik, nebo na pragmatismu není špatného, ale někdo by mohl říct, že kdyby Ježíš této nabídky využil, tak by měl mnohem větší možnosti v šíření evangelia. Jakoby císař říše římské, který by šířil evangelium, to by se dozvěděli všichni do měsíce. Že jo? Ale Ježíšův styl nebyl dostat se na vrchol a pak z něho něco řídit. Spíš postupoval ze spodu. Když si vezmeme to, jak on vlastně šířil tu svou zvěst, tak on první kontaktoval víceméně lidi na okraji společnosti, nebo lidi v těch spodních vrstvách. A na konci svého života by někdo mohl říct, že tím ukřižováním úplně zmařil sám sebe. Samozřejmě my už víme, jak to všechno dopadlo, že jo? Ale oni to tehdy nevěděli, takže ten jeho postup by se mohl zdát nelogický a mediálně nevyzrálý. Přesto se mu podařilo vlastně oslovit celý svět. Ale jinou cestou. Nešel nejřek nahoru, aby to řekl lidem, ale šel ze spoda. Je zajímavé, že všechny ty Ježíšovy odpovědi na ta ďáblova pokušení jsou z páté knihy Mojžíšovy, která popisuje závěr putování izraelského národa z Egypta. Jo? Prostě taky byli 40 let na poušti, že on byl 40 dnů, tam hladověl, je tam zřejmě nějaká souvislost. To byla Kristova pokušení. Jaká jsou naše pokušení? Tak každý máme asi nějaká jiná. My v tak těžkých situacích nejsme. A protože nemáme moc měnit kameny v chléb a nejsme Boží syn, tak nečelíme stejným výzvám. Když jsem psal tady tento text, tak byl pátek večer až noc teda. A já jsem byl v pokušení vzít si něco sladkého. Podlehl jsem. Tak to bylo takové pokušení. Krásně jsem padl slova, duch je odhodlán, ale tělo slabé. Jo, to teda je pravda. Ale to určitě všichni známe. Nicméně jsou i pokušení, která, když na ně kývneme, tak mohou mít mnohem závažnější důsledky než ta tatránka, kterou jsem tam našel. Člověk může podlehnout touze mít víc nečestným způsobem a tak se zaplete do krádeže a nakonec skončí ve vězení. Může začít mimo manželský vztah a tím dojde k rozbití stávající rodiny. Může toužit po povýšení až tak moc, že začne pomlouvat třeba kolegu. Tady ty věci, ta pokušení, mají něco společného. V centru těch pokušení, nebo můžeme říct nějakých tužeb, ale už nějakých nezdravých, je naše já, které něco chce. Naše já si pak už nechce klást otázku, jestli to, co chce, je správné. Jestli to odpovídá vůli Boží a jeho přikázání. Jak je napsáno v Jakubově listu, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Naše mysl si pak může ty naše touhy, ta pokušení, takzvaně racionalizovat. To znamená, že se to nějak vysvětlíme, nějak si to zdůvodníme, nějak si to potvrdíme, nějak si to odsouhlasíme. Já jsem našel takovou příklad racionalizace o mimomanželském vztahu. Uvažování třeba může postupovat takto. Nějaký muž si u nějaké cizí ženě může říkat, díky ní se cítím naživu, cítím se víc. Když jsem s ní, tak se cítím víc jako já. Jak může být něco, co je tak krásné, špatné? Bůh chce, abych byl šťastný. Být s ním mě dělá šťastným v jádru mého bytí. Jak to může být špatně? Jednám z lásky, vždyť ji miluju. Moje manželství nikdy nebylo dokonalou Boží vůlí. Ona je moje pravá zpřízněná duše. Jsem výjimka z pravidla. V mém případě si nemyslím, že se mi stane něco špatného. A lidé, kteří neschvalují to, co dělám, jsou jen rýpalové, kteří pořád druhý odsuzují. Dělá se mi z nich špatně. Jsou horší než já. Tak je to jenom příklad jako racionalizace. Ale kdo ví, možná, že i tak může někdy lidská mysl uvažovat. Pamatuju si jednu větu, kterou tady Petr řekl během kázání. A ta mě zaujala, jsem se notoval. Řekl, hřích slibuje hodně, dává málo a nakonec bere všechno. A já, když se někdy koukám kolo sebe v životě, tak si myslím, že na tom je hodně pravdy. Že to jako nebezpečí tady je. Proč vůbec jsou pokušení? Proč přicházejí? Já jsem našel jenom takový pěkný citát z písma, ho přečtu, který se k tomu trošku snad blíží. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Asi je to prostě tím, že jsme lidé, kteří chybují. Je to asi součástí naší podstaty. Nevím. Prostě jsme takoví. Jak bojovat s pokušením? Pokušení je někdy definováno jako lákadlo nebo pozvání k hříchu s příslibem většího dobra, které lze získat z následování cesty neposlušnosti. V listu Galackým je napsáno, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, čemu vás táhne vaše přirozenost. Naší obranou je asi v první linii ta znalost písma. Vlastně i Ježíš na ta tři ďáblova pokušení odpovídá zase citacemi z písma. To je asi ta první linie obrany. Pokud si budeme často připomínat, že nemáme krást a že, jak tady Petr četl, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní si založil ve svém srdci, tak bude těžší těmto slovům podlehnout. Prostě protože naše mysl na to bude svým způsobem připravena. Další možností je modlitba, protože sám Kristus nás vybízel k modlitbě, abychom neupadli do pokušení. On tam tady to říkal učedníkům, ale ať si to platí pro nás. Dokonce i v Otče náši jediné modlitbě, kterou nám Kristus dal, je v závěru prosba a nevydej nás v pokušení. Já vím, že teď se ten Otče náš v katolické církvi nějak změnil, ale to nevadí, že ten smysl je tam stejný. Prostě ta modlitba je další důležitá věc. Máme taky k dispozici zdravý rozum. Nemusíme přece sami sebe vystavovat situacím, které nás stimulují k něčemu špatnému. Jestliže je třeba kolem nás někdo, kdo pořád druhé pomlouvá, tak já nevím, někdy můžeme mít chuť se jako přidat. Je v tom určité zvrhlé potěšení někdy někoho pošpinit, že jo. Ale naše svědomí nám asi jasně říká, že tudy ne. Tak můžeme se pokusit ten hovor zavést někam jinam, anebo si prostě hledět svého a takových rozhovorů se neúčastnit. Jak se někdy říká, kdo uteče, ten vyhraje. A zrovna v případě pokušení bych to neviděl jako na zbabělý útěk, ale jako na celkem rozumné řešení problému. Podlehnutí pokušení totiž ublíží nejen nám, ale může ublížit i těm, kteří jsou okolo nás, které máme rádi. Už kvůli ním se máme držet skromnosti a pokory, abychom mohli zajistit dobrý a pokojný život jim i nám samotným. Abych se zase vrátil k tomu mému pátečnímu pokušení, tak jsem dostal radu velice jednoduchou, že sním jenom to, co si nakoupím. To znamená, že abych odolal pokušení sladkému, prosím vás, to není hřích, já to teďka chci jenom odlehčit, jo. Čokoláda je tady zdravá, antioxidanty, tak nechtěl by to také, jo, chápejte. Ale mě lékař řekl, že bych neměl jíst moc sladkého, i když jsem humeňour, a neměl bych jíst nic moc tučného, protože mám vyšší cholesterol, prostě moje tělo se ho tvoří samo. A tak to je pro mě pokušení. Jasně, že nechutná salám a čokoláda, ale když jsem v obchodě, tak to schválně nekoupím, a když to pak doma není, tak to nesním. Takže taková ta příprava předem je celkem užitečná. Já myslím, že jsem skoro na konci. Ještě mě napadlo, že tady s tím přístupem vyhýbání se pokušení ještě důležité dotknout se tématu pýchy. Protože když někdo tomu pokušení podlehne, a my to vidíme nebo to víme, tak si můžeme jako říkat, že jo, to, no jo, on podlehl, nebo ona podlehla, když to já ne. Jenže nikdo není bez viny. Všichni, prostě všichni, jako občas něco pokazíme, a my prostě nemáme právo druhé soudit. Tohle nemáme právo. I kdybychom si to tisíckrát mysleli, my ho nemáme. Tak je napsáno, bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, aby také nepodlehl pokušení. Nemáme se povyšovat na toho, kdo se právě trápí kvůli něčemu špatnému, co udělal. Protože povyšování se je jen dalším zlem, jen dalším podlehnutí pokušení. A tentokrát ten, kdo se povyšuje, podlehl pokušení pýchy, která je možná ze všeho to nejhorší. Křesťanství není o tom, jak sami sebe očistit. To totiž nemůžeme a čím víc budeme sami sebe čistit, tím budeme špinavější. Protože naším cílem není sebeláska, ale láska k druhým a k Pánu Bohu. Člověk, si myslím, by měl být schopen se sám sobě zasmát. Nebrat se moc vážně a jde-li to, tak pomáhat druhým. Pokušení se máme vyhýbat proto, abychom neublížili sami sobě a druhým, ale spravedlnosti své vlastní tím nedosáhneme. Tu máme zadarmo jako dar, nezasloužený. Takže pokud si někdy budu myslet, že jsem lepší než ostatní, tak je na místě se sám sobě pořádně a nahlas zasmát. Takže to je závěr, já vám přeju málo pokušení, a když už se s ním někdy potkáte, tak si vzpomeňte na Boží slovo, na přikázání. Pomodlete se a v případě krize klidně utečte. Tak děkuju za pozornost.